Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u jubilejního 80. dílu Tribuny, ve kterém jsme se tu po čase sešli zase v plné sestavě s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Od mikrofonu vás zdraví Martin Vajt a dnes se budeme věnovat velkému, obsáhlému, ale taky dosti ožehavému tématu, které ve Spojených státech vzbudilo bouřlivé reakce. A tím je restart sportu. I když by člověk řekl, že je to zase téma tedy s koronavirem, nebo že už jsme se obnovení sportovních soutěží věnovali, americký příklad je podle nás natolik specifický, zajímavý a chtělo by se říct, že nastavuje zrcadlo celému tomu sportovnímu systému v USA a přináší spoustu zvláštností a až jakoby bizarností, že jsme tentokrát nemohli zvolit jiné téma. Nejdřív se ale podíváme na novinky.
Tribuna, novinky.
Téma úrazu hlavy a poškození mozku, které si způsobíte provozováním vrcholového sportu, jsme se tady už jednou zabývali, a to v souvislosti s americkým fotbalem, protože právě tam je to nejvíc zmiňované a opakované nárazy ve vysoké rychlosti způsobují závažné zdravotní problémy, které pak mohou vést až k velmi smutným koncům. A můžu říct, že tenhle problém teda hodně řeší americká NFL a dotýká se ho mimo jiné také dokument Aaron Hernandez v mysli vraha, který jsme vlastně také zmiňovali s Martinem, myslím, v tom dílu. Ukazuje se však, že poškození mozku a velmi závažné si můžete přivodit také provozování bobového a skeletonového sportu. Přesně tímhletím se zabývá nedávný článek New York Times, který má podtitulek Sledhead. A právě tenhle ten termín sledhead používají sami závodníci pro jakýsi stav rozostředného vidění a nějaké mlhy, v níž se ocitají poté, co projedou tratí. Odborníci ale říkají, že nejde vlastně o nic jiného než symptomy otřesů mozku a dalších potíží. A právě bobisté nebo skeletonisté, a což mě teda trošku překvapilo, méně sáňkaři, zcela rutině při závodech či trénincích zažívají nárazy do hlavy, silné vibrace a jejich tělo je vystaveno enormním gravitačním silám vlastně při těch rychlostech. A článek tvrdí, že právě ta rychlost a na tělo působící gravitace jsou pro zdraví vůbec nejvíc škodlivé. Článek cituje bobistu Adama Wooda, který říká, teďka cituji, jako by vaše hlava byla uvnitř leteckého motoru, máte rozostřené vidění a rozmačkává vás to na cucky. Autor se ho bohužel už navíc zeptat nemohl, protože Wood, podobně jako další dva bývalí členové americké reprezentace právě bobistů, spáchal sebevraždu, takže tím dost jako pochmurným tvrzením to končí. No.
Psychické problémy u bobistů mě hodně překvapily. Právě jeden prominentní americký bobista, teď si bohužel nevzpomenu na jeho jméno.
Steven Holcomb.
Přesně tak, Steve Holcomb právě taky spáchal sebe. To je jeden z nich právě teda, jo?
No, on údajně nespáchal sebevraždu, jenom se předávkoval, takže není jasné, ale byl taky právě zmiňovaný. A to je to vlastně další z těch bobistů, kteří vlastně skončili takhle.
No, to je hodně teda krušná zpráva pro vlastně celé sportovní hnutí a jsem teda velice zvědavý vlastně, kam se i ta debata o tom zdraví a o třesech mozku posune dále, jak ovlivní sporty i nadále, protože samozřejmě neřeší se to jenom vlastně v americkém fotbale a vlastně u těchto bobových, skeletonových a možná sáňkařských závodů, ale samozřejmě taky v hokeji, ve fotbale, vlastně tom asociačním, normálním, by se tak z českého pohledu dalo říct, takže jsem na to velice zvědavý.
Zajímavé, jak se ta zranění těch hráčů projevují potom do nějakých následných úprav pravidel. Třeba v americkém fotbale to funguje tak, že pokud je zraněn quarterback, tak se okamžitě dělá nové pravidlo. Jeden z nejlepších quarterbacků posledních 20 let, Tom Brady, tak poté, co byl jednou v zápase prostě nešetrně strhnut na zem a byl z toho zraněn až do konce sezóny, tak se vytvořilo něco, čemu se přezdívá pravidlo Toma Bradyho o tom, kde může být zasažen, pokud stojí, vlastně má váhu na obou nohách a je připraven k tomu hodu, tak vlastně od kolen dolů prostě nesmí být stržen, protože z toho hrozí velké zranění. No a je to trochu nespravedlivé, protože právě hráči v poli, kteří přesně jako Vojta o tom mluvil, trpí těmi otřesy mozku, tak vlastně chránění nejsou a jsou, protože v podstatě se dá říct více nahraditelní, takže tam je zajímavé, jak se to potom projevuje v tom samotném sportu.
Ty jsi ale připravil novinku s trošku jiným, byť stále vlastně zhoubným tématem ve sportu.
Ano, vracíme se k našemu oblíbenému a nekonečnému tématu Rusko a doping.
Yes. Já si myslím, že, jako přes koronavirus tady nebude vůbec nic jiného, ale myslím si, že je to vlastně v něčem takové skoro až milé, že to můžeme řešit dál. Ale milé to asi už není pro ty některé aktéry přímo.
Není. Na začátek si dovolím citovat. Sportovcům z Ruska by nemělo být povoleno startovat na olympiádě v Tokiu. No, takový ortel nevyřkl nikdo jiný než rodilý Rus Grigorij Rodchenkov. V rozhovoru pro BBC tento někdejší strůjce ruského dopingu a od roku 2016 člověk na útěku, který se v USA skrývá a zároveň působí jako whistleblower.
To vystřihnu, protože diváci, respektive posluchači Tribuny, už Rodchenkova musí tak dobře znát jako vlastní boty, že ho není potřeba představovat.
Vojta Jirovec má jeho plakát nad postelí.
A viděl jsem osobně, samozřejmě.
Naprosto odmítl, že by někteří ruští sportovci měli mít možnost startovat na hrách pod neutrální vlajkou, jen pro připomenutí, kdyby náhodou někdo nevěděl. Světová antidopingová agentura WADA zakázala ruské sportovní výpravě účast na olympiádě v Tokiu, jak letos, tak i příští rok, nebo na mistrovství světa ve fotbale. No a právě Rodchenkov o ruských dopingových praktikách napsal knihu, dalo by se říct konečně, v překladu se to dá nazvat Rodchenkova aféra s podtitulem Jak jsem zhodil Putinovu dopingovou říši, nebo možná svrhl. A právě ta dopingová říše, kterou i podle jeho slov v té knize opravdu jako řídil prezident Vladimír Putin, aby bylo prostě Rusko úspěšné, tak přináší další zajímavé informace a čtenáři se mají na co těšit. Rodchenko například vysvětluje neúčast sovětské výpravy na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984 nikoli jako ryze politickou odvetu za bojkot předchozích her v Moskvě, ale jako pragmatické řešení, jak zachránit ruský, potažmo sovětský sport před obrovskou ostudou. Promořenost dopingem prý dosahovala takových mezí, že nebylo možné je žádným způsobem už utajit. No a právě Rodchenkov, aby jsme nebyli jenom u toho ruského dopingu, tak právě v Rusku se o dva roky později, v roce 86, konaly hry dobré vůle, takové hry smíření mezi Východem a Západem. Od toho momentu zase přestaly ty vzájemné politické bojkoty. No a těch se neúčastnil nikdo jiný než tehdejší atletická superstar Ben Johnson. Je to ten kanadský sprinter, který byl o dva roky později v Soulu po vítězné stovce diskvalifikován za užití steroidů. No a Rodchenkov v té knize tvrdí, že on sám vlastně při těch hrách dobré vůle v Moskvě také odhalil vlastně dopingový nález přesně tady těchto látek Johnsonově vzorku, ale nadřízení mu zakázali prostě s tím výjít ven, tak alespoň se mohl svět potom pobavit velice rychlou stovkou, myslím, že tehdy dokonce nejrychlejší v historii, než potom to bylo Johnsonovi sebráno.
Přesuňme se dál k dalšímu tématu, které souvisí se sportem a jeho podle někoho možná zhoubné stránce, a to jsou finance. Investice, která mohla zahýbat celým fotbalovým světem, se nakonec ale neuskutečnila. Několik měsíců Saúdská Arábie prostřednictvím svého státního fondu usilovala o to, aby koupila Newcastle, asi poslední z těch největších anglických klubů, které ještě nemají miliardářského zahraničního vlastníka. Jenže nakonec se tedy minulý týden ukázalo, že z tohoto obchodu sejde. Saúdští investoři se totiž zalekli, že by to převzetí klubu nemuselo projít přes vedení Premier League. Kdo by si ale myslel, že to je z nějakých, dejme tomu, politických nebo lidskoprávních důvodů, tak ten je krutě na omylu. Ostatně to si asi někdo těžko mohl myslet už potom, co i do jiných klubů v Anglii vstupují majitelé s pochybnou pověstí, nebo i třeba samotné státy prostřednictvím určitých přiléhajících organizací, ale ten důvod, proč vlastně nakonec Saúdská Arábie vycouvala, je o dost prozaičtější z pohledu Premier League, totiž dostatečně nezakročila proti pirátským streamům, které se vysílají na jejím území.
Já tě do toho teda skočím, mám pocit, že pirátský přenosy jsou tady docela rozšířený a nejen teda v Saúdské Arábii, tak proč zrovna byla postižena jako ona?
No, oni to totiž nejsou v tom pravém smyslu slova ilegální přenosy, jak je známe u nás, kde si člověk horko těžko najde nějaký ten rozkostičkovaný přenos s šesti překrývajícími se reklamami na nějakých zbaslených stránkách s těmi nejšílenějšími komentáři, které by neprošly ani na 4chanu v těch postranních panelech, zatímco se vám místo toho přenosu spouští 40 nabídek na Viagru. Tohle to byl vlastně o dost sofistikovanější systém a má vlastně taky výrazný politický motiv. Souvisí totiž s blokádou Kataru ze strany Saudské Arábie, konkrétně tedy jeho médií, v tomto případě stanice beIN Sports, kterou spustila v roce 2012 mediální společnost Al Jazeera, jejímž vlastníkem je i Nasir Al-Khalaifi, katarský businessman, který je zároveň majitelem Paris Saint-Germain, aby to bylo ještě o něco zamotanější. Každopádně Saudská Arábie nechala volně vysílat i na svých vlnách, tedy pirátskou stanici BeOutQ, tedy ten název si samozřejmě má nějakým způsobem dělat vtípky z beIN Sports, kradejí tedy obsah a tím pádem i peníze. No a právě tohleto, tedy pirátství a únik příjmů, je pro Premier League to nejnepřijatelnější, víc než naprosto tedy šílený absolutistický politický režim, který eskaluje terorismus v regionu. Takže slovy Donalda Trumpa sehed.
Tribuna. Téma. Téma.
Ve většině zemí Evropy už koronavirová pandemie do určité míry utichla, zatímco se dohrály národní fotbalové ligy po celém kontinentu. Teď uvidíme, jak to půjde i na té mezinárodní úrovni s dohráním Ligy mistrů a Evropské ligy. Obojí startuje už teď na konci týdne. V Americe se ale teprve začíná, a to navíc v době, kdy zdravotní krize kulminuje. Přesto se tedy 3 ze 4 největších sportovních soutěží ve státech, a to baseballová MLB, basketbalová NBA a hokejová NHL, zase rozehrály. Nutno podotknout, že NFL by tak jako tak tedy začínala až v první polovině září. Tenhle ten restart se ale koná za hodně drastických podmínek. Vojto, můžeš je popsat a zároveň tedy nějak líčit, jak se ty přístupy jednotlivých sportů od sebe liší?
No, dá se říct, že basketbalisté a hokejisté se do toho pustili trošku jinak než baseballisté. NBA a NHL vlastně vytvořili takzvané ty bubliny, to znamená, že NHL teďka se hraje takové předkolo vlastně Stanleyho poháru, kde hraje, myslím, že 24 týmů. A hraje se to vlastně ve dvou městech v Kanadě, v Torontu a v Edmontonu. A vlastně všichni se snaží o to, aby ti hráči a ten management kolem toho vlastně přišel do kontaktu s co nejmenším počtem lidí. Takže vytvořuje právě takzvanou bublinu. A hraje se to právě ještě z tohoto důvodu na jednom místě. Vlastně ten samý přístup má NBA, kde se zase hrají zápasy na Floridě v nějakém obrovském komplexu.
To je v Disney Worldu přímo, jako, ne, když tam tak vzniklo nějakých jako 6 takovýchhle arén.
No. A vlastně do těch arén vlastně nejsou pouštěni diváci, jsou tam vpuštěni jenom nějaký jako blízcí příbuzní, kteří právě jsou také třeba v té bublině, nebo lidé, kteří s těmi hráči cestují nebo přicestovali. Takže se právě snaží eliminovat nějaké jako riziko, což se vlastně do téhle doby asi celkem jako daří. I když tam taky byly nějaké excesy, myslím, že ten jeden basketbalista, který měl nějakou propusku, že jde na pohřeb a šel do nějakého sportbaru nebo stripbaru nebo kam. No a každopádně baseballisté se vydali trošku jinou cestou, to je vlastně soutěž, kde vlastně zatím se plánuje, že se bude cestovat právě na ty venkovní zápasy, což sebou nese řadu těch rizik, a už vlastně jeden tým, Miami Marlins, tuším se jmenují, tak ty měli vlastně, že několik hráčů a několik členů toho managementu bylo nakažený právě tím koronavirem.
Tady v tom baseballu se tomu asi předejít nedá. Každopádně spousta expertů baseballových říká, že v tomto sportu by bylo hodně těžké vytvořit nějakou bublinu na rozdíl právě od těch halových sportů. Nevím, v čem je tam úplně takhle zásadní rozdíl. Každopádně si myslím, že to možná souvisí i s vyšším počtem členů, nějak možná realizačních týmů a tak dále. Doporučuji spíš nějakou četbu než naše postřehy. Každopádně, Vojto Ondráčku, je podle tebe ze zdravotního hlediska rozumné, aby se ty sportovní soutěže rozjížděly ve chvíli, kdy je tedy ve Spojených státech koronavirus pořád extrémně aktivní, všude přítomný a jde o stát, ve kterém je v současnosti zdaleka nejvyšší počet potvrzených případů na světě? Ostatně, jak nám vlastně tady ukazuje ten příklad baseballu, tak bez těch bublin je to hodně složité.
Tak vzhledem k tomu, že mám humanitní vzdělání a ne lékařské, tak to vezmu spíš z té jiné stránky, než jestli je to bezpečné ze zdravotního hlediska. Spíš se můžeme bavit o tom, jestli je to rozumné vlastně dohrávat ty soutěže. Já jsem už to kritizoval několikrát, protože když vynechám tu stránku diváků a to, že se to teď dohraje a potom bude méně času na další sezónu, u které vlastně už nyní všichni vědí, že bude nejistá a nedokáží si představit, jak se vyvarovat toho vlastně boje proti té koroně, která jen tak nezmizí do podzimu, naopak se očekává, že možná ještě přibudou další případy, tak můžeme jako doufat, že se to tam nestane něco podobného jako teď v Evropě, když čeští hokejoví junioři jeli do Švýcarska odehrát přátelský zápas. Švýcary nádherně podrtili výsledkově i zdravotně, protože se nakonec ukázalo, že tam zavlekli právě ten koronavirus, takže všechna ta opatření, která jako jsou okolo a i se týkaly těch juniorů, nemůžou být nikdy dokonale důsledná a pak to přináší takové jako paskvily prostě toho typu, že naopak ten sport se stává tím, kdo to ještě jako roznáší globálně. Já si myslím, že se měli prostě nějak jako uzavřít ty hranice a počkat alespoň na ten podzim a potom zjistit, jak to bude vypadat. Vlastně mě překvapilo osobně, že třeba ti hokejisté mohli do Švýcarska cestovat. Ta uzavřená bublina, já tomu říkám vězeňská liga, kdy vlastně hrajete, jako jste pořád vlastně na jednom místě a v podstatě i diváci jsou z těch vašich soupeřů a protihráčů, tak má samozřejmě ze zdravotního hlediska jako smysl a oni to odehrají, dokončí se to.
Je to taková zlatá klec, myslím si, že ale je v podstatě spustitelná jenom v takhle bohatých soutěžích, jako je právě jsou ty americké ligy anebo například Premier League a ty elitní evropské soutěže, po případě Liga mistrů a tak dále, protože když si třeba představím, že by něco takového mělo fungovat v Česku, v české fotbalové lize, jakože nefunguje, protože jsme prostě viděli, že například hráč Opavy, který bydlí v Karviné, tak při svém platu, který je naprosto srovnatelný s tím, co vydělává člověk jakoby normálně, tak prostě chce žít i normální život a těžko se asi nějakým způsobem přesvědčuje hráče, no tak ale vyhrajete fotbal, je to vaše vysněná práce, jako ano, ale zase na druhou stranu nejde očekávat, že za těchto podmínek, kdy sice hrajete elitní soutěž, ale ne za nějakých úplně extrémně vybájených podmínek, že kvůli tomu vzdáte vlastně veškerý svůj soukromý život, navíc vlastně v ligové soutěži, která se může dohrávat ještě další týdny a týdny a měsíce, jak jsme viděli právě u té české fotbalové ligy. No ale právě ten americký příklad si myslím ukazuje samozřejmě i to, jakým způsobem funguje americká společnost, tedy ve chvíli, kdy vy máte peníze na to, abyste si mohl zajistit dobré zdravotnické služby, tak se prostě můžete uzavřít někde ve své slonovinové věži. Už jenom teda ta představa toho, že jste někde v lidu prázdném Disney Worldu na Floridě a nikdo tam jiný za vámi nemůže a je to celé takové vlastně jako zvláštně dystopické z mého pohledu. Ale samozřejmě prostě pro ten sportovní biznis, ten se bez tady tohohle toho principu neobejde. Mě teda spíš vadí to, že by se ty soutěže měly vlastně dohrávat i přesto, kdy tomu vlastně ta zdravotní situace vůbec například nenasvědčuje a není možné vlastně pro ty sportovce se vyhnout nějakému jako zvýšenému riziku nákazy, než by třeba měli studenti normálně na těch univerzitních kampusech, kdyby se třeba izolovali alespoň nebo něco takového, tak ty sportovce vlastně takhle hodíte ještě jako víc do vody. No právě o tom, jakým způsobem to hodnotit z nějakého, řekněme, nevím, jestli morálního nebo emočního nebo jakého hlediska na to chceme uplatnit, tak Vojto, můžou tyhle ty bubliny podle tebe nějak jako rozsvítit atmosféru a náladu ve společnosti, alespoň tedy jako v těch určitých komunitách, nebo je to za tebe jako čistě biznisový tah, který jenom teda zostřuje tu odosobněnost vlastně jako profesionálního sportu od společnosti, když tam nejsou kor, když tam nejsou teda fanoušci?
Tak já myslím, že to může to se jako oboje, no, že se to nevylučuje vzájemně, ale podle mě byl dobrý ten postřih s tím, že se to může dovolit prostě jenom ty nejbohatší soutěže a vlastně nejbohatší hráči, protože právě ta představa toho, že by něco takového bylo v Česku, tak je to asi nerealizovatelné, už jako z hlediska peněz a z těch nákladů a z toho, že nikdo by se asi takhle dobrovolně neuzavřel prostě na měsíc nebo několik týdnů prostě na nějaké určité místo. A hlavně to je prostě asi jako biznisovej, jak si říkal, biznisovej tah k tomu, aby se to dohrálo, protože na tom závisí živobytí a výdělky jako spousty lidí. A to asi převažuje, no, nad těma dalšíma faktorama.
Musím si taky uvědomit, že v Americe jsou ty soutěže ne tak nevyvírají prostě z těch kořenů toho vesnického fotbalu, který se propojuje, potom se prosazuje ve městech. Jsou to vlastně, je to podnikatelský projekt. Tam není vlastně dobré přemýšlet o těch klubech zvlášť, ale spíš jako o tom komplexu. Prostě NHL je celá jakoby nějaká soutěž, která si rozděluje vzájemně ten zisk, takže to spíš funguje jako jedna velká firma, v rámci které se rozdělují a ten sport je vlastně jenom jakoby druh činnosti. V Evropě to máme trochu jinak a právě když vidíme třeba, jak se v české lize zase řeší stadion plány pro příští rok, tak tam je důležitá ta jako lokální vazba, že i když nejdete na ten stadion, tak jste spojeni prostě s tím, že ten váš tým hraje na tom vašem stadionu a máte vlastně obrovský jako význam, což třeba v tom baseballu může být zachováno, ale myslím si, že třeba v Česku, když jsem viděl, že hokejová Kometa prohrála první prostě zápas jako poháru doma, což není zvykem, protože samozřejmě v brněnská Kometa ty je z těch 7000 fanoušků, kteří prostě vyprodají tu halu, no tak je to takové, dostává to trochu facku v té podobě, jakože vlastně úplně jedno, kdo hraje doma nebo venku, protože výhodu máte v tom, že máte tu svoji šatnu, ale nemáte tam ty fanoušky za zády, takže potom už není tak překvapivé, že někdo doma prohrává a celé se to tak rozmělňuje do jakési prostě takového jako patvaru, takže to trochu potom připomíná ty americké soutěže, kde nikdo není doma, a mě osobně to vlastně hrozně chybí a myslím si, že to uškodí celé té fanouškovské a divácké komunitě.
Kromě té špičky ledovce, kterou je tedy MLB, NFL, která začíná ale až později, NBA a NHL, a nevím, na co jsem všechno zapomněl, lacrosse určitě, tak je tady i americký univerzitní fotbal, což je téma samo o sobě a rád bych ho tady trošku rozvinul šířeji pro člověka, pro kterého by tohleto téma už bylo až moc okrajové a na první pohled třeba nezajímavé, tak v první řadě doporučuji skvělý dokument Netflixu Last Chance U z prostředí dnes už třech různých junior colleges, tedy té de facto vlastně nejnižší úrovně těch vysokých škol, ze kterých se ještě dá třeba realisticky dostat do NFL. No a když to mám zjednodušit, tak mě osobně to třeba dalo velice zajímavý vzhled i do té americké periferie a maloměstu prostřed ničeho, kde si v poli v Mississippi a Kansasu. No a právě tenhle ten dokument, kterému před pár dny vyšla už pátá série, ukazuje na jednu stranu, jak v tom dysfunkčním americkém vzdělávacím systému, hlavně tedy černoští mladí kluci, dostávají šanci na vzdělání, nebo v leckterých tedy případech spíš titul než samotné vzdělání, ale to je na další diskuzi. No a najde se taky celá řada trenérů, učitelů a školních pracovníků, kteří plně dělají první poslední. Na druhou stranu je vidět, jak se od nich vlastně pořád očekává, že budou odevzdáni svému úkolu od rána až do večera, řve se na ně prakticky non-stop na tom hřišti. Je to taková velmi soft armáda a asi už mi navždycky zůstane v hlavě věta od studijní asistentky Brittany Wagner, která těm hráčům vlastně neustále opakuje, když v dobrém, co vlastně máte jiného za alternativu, než být tady, podřídit se tomu systému a snášet tvrdý režim, ve kterém nesmíte moc vybočovat z týmu a de facto ho svým způsobem, tím svým určitým jako individualismem potápět.
No a co tenhle dokument vypovídá o povaze univerzitního sportu v Americe?
Tak tohleto, jako co, čím jsem začal tuhletu část, byla jaká určitá jako odbočka, ale myslím si, že celkem dobře jako teda ilustruje tak trochu jako dvojí a proto taky pro někoho třeba problematickou povahu univerzitního sportu v Americe, protože zvlášť na té teda vyšší úrovni NCAA už jsou prakticky dospělí, takřka profesionální sportovci, kteří jsou ale ještě pod větším drobnohledem a platí na ně jako ještě striktnější pravidla, ale tito hráči za své výkony v podstatě nedostávají zaplaceno nad rámec tedy svého stipendia. Přitom vydělávají svým univerzitám naprosto astronomické příjmy, například ze vstupenek, ale taky z TV práv z toho finálového turné, který se koná v březnu každý rok pod názvem March Madness. U nás si to asi nedovedeme dost dobře jako představit, jak obří je vlastně univerzitní sport v Americe. Každopádně ze všech těch NCAA soutěží, to znamená třeba i v basketbalu, bývá každoročně výnos z těch televizních reklam víc než miliarda dolarů, což jsou třeba tři poslední Super Bowly dohromady a víme vlastně, jak obrovské v Americe mají postavení Super Bowly.
Jak už ten název March Madness trošku napovídá, tak právě ten turnaj se letos v březnu kvůli té koronavirové pandemii odehrát nemohl a univerzity tímhletím vlastně přišly o obrovský zdroj příjmů, tak víš nějak, jak je to postihlo a jestli to chtějí nějakým způsobem napravit?
Tak jak už jsem vlastně viděl i na twitterovém účtu The End of Sport, který teda moc doporučuju, je ten jejich vlastně podcast, tak objevují se hlasy, že bez univerzitního fotbalu by leckteré ty vysoké školy mohly dokonce zkrachovat, což je samo o sobě jako napováženou, jak moc závislé vlastně na tom univerzitním sportu jsou, i když oni říkají, že to pro ně není vlastně příjmová záležitost, ale ztrátová. Na druhou stranu jako je vidět, že do toho jsou obrovské peníze a prostě jenom se dostávají do určité jako dluhové spirály, to je samé jako říct o Realu Madrid, že je to nějaká dobročinná organizace a že vlastně nekončí v příjmech, no jako nekončí, ale protože do toho prostě dává takové peníze, jo, to je jenom jako pro srovnání a právě jako teda absence nejenom March Madness vytváří obrovský tlak na to, aby se univerzitní sezona po Americe zase rozehrála i za těch současných podmínek, které jsou v USA teda opravdu extrémně nepříznivé a dá se předpokládat, že ty podmínky budou pro hráče ještě o dost horší než třeba v NBA, NHL nebo i té NFL, jestli se teda rozehraje v září. Hráčům se teda sice na jednu stranu říká, že se učiní nejpřísnější hygienická opatření, jenže za těmi zavřenými dveřmi třeba vedení jeho východní konference prohlásilo, že je nevyhnutelné, že dojde k určitým ohniskům a nakaženým v jednotlivých týmech.
No a co samotní hráči, staví si proti tomu vůbec nějak?
Tak to je právě jaký zajímavá jako část tady toho, vzhledem k tomu, co všechno musí hráči splňovat, jaká všechna jako teda drakonická, nesmyslná pravidla musí dodržovat a nesmí se jim vůči něm postavit, tak jim stanovují i ty počáteční smlouvy, asi jako nějaký 500-stránkový manuál, tak ty protestní hlasy samotných univerzitních sportovců k různým tématům nebyly moc slyšet historicky kvůli nějakému strachu z případných postihů. No a právě alež tahle ta zdravotní situace konečně tedy hráče donutila k určitému prohlášení, ve kterém požadují záruky ochrany svého zdraví napříč tedy vlastně těmi pěti konferencemi Power Five, jak se jim přezdívá. V jedné z nich, Pac-12, z těch značek jsem už, teda z těch zkratek jsem už úplně jako zmatený, ale doufám, že se v tom ještě stále nestrácíte, tak v této konferenci Pac-12 se hráči napříč kluby v petici, kromě tedy zdravotních požadavků, vyslovili už taky za to, aby nedocházelo k určité rasové diskriminaci a dostali za ty své výkony zaplaceno, takže já jsem osobně třeba hrozně zvědavý, kam se tahle ta celá problematika posune, velice dobře to shrnuje mě jinak poměrně nesympatický pán s charizmatem tchoře John Oliver v tom takovém sem jako typickém 20-minutovém videu, v tomto případě právě o NCAA na YouTube, které doporučuji a přiložíme link i k našemu článku. Ostatně to taky dobře jako rozbíjí takovou určitou, jako myslím si u nás dost zavedenou představu o sportovcích jako studentech, kteří to jako nějak flákají a dostávají ty své tituly zadarmo jenom kvůli svým jako sportovním výkonům. V tom dokumentu Last Chance U tam samozřejmě je dost jako mladých hráčů, kterým je vzdělání v celku ukradené, nebo ani neukradené, ale spíš, a to mě přijde jako zajímavé, jak je to napříč těmi sezonami stejné, je tam jako dost těch hráčů, kteří se spíš jako bojí toho, že to stejně neudělají, že se na to radši jako vykašlou, ale tohle to je vlastně jako ta nejvyšší úroveň, ta NCAA a fotbalisté vlastně i vzhledem k těm nárokům, které jsou na ně kladeny, vlastně na pořádný nějaký intelektuální rozvoj. Podle těch některých vyjádření hráčů ani nemají čas a zvlášť těm černošským je třeba doporučováno, ať si vezmou v úzovkách jako jednoduché kurzy svahilštiny nebo papery na historii černošského útlaku, které teda by většinou jako bývají ohodnoceny nejvyššími známkami, ale jsou považovány, že jsou to jako nějaké věci jako zadarmo. Jo. Takže když to jako shrneme, tak na tomto případě je vlastně teda jako skvěle vidět, jak pandemie v tom americkém sportu leckdy jako nevytváří nějaké nové problémy, ale jenom vyostřuje už existující spory, které v něm panují. A pro mě jako samozřejmě otázka, na kterou nejsem schopný dostatečně fundovaně odpovědět, takže pro ty, kteří tady ten americký univerzitní systém mají daleko víc najetý, tak budeme moc rádi za jakékoliv jako připomínky, po případě nějaké korekce. Každopádně pro mě teda otázka, jak jsou ta stipendia pro mladé studenty, sportovce na jednu stranu jakoby možností pro tu neprivilegovanou část společnosti, tady bych to jako rozhodně neviděl nějak jako černě, naopak je to dobrá možnost v rámci normálních jako podmínek, jak se dostat nahoru tedy po tom společenském žebříčku, v čemž právě připomíná už tu zmíněnou jako armádu, ale právě to připomíná i z jiného pohledu. Vy budete dělat, co chceme, hladovět, snášet útlak a jak by řekl Dollar Prince, bídovat. A na oplátku je tady tato příležitost, která taky vlastně nemusí být tak zlatá, jak se zdá i vzhledem k těm zdravotním důsledkům, o kterých jsme se bavili.
Já bych jenom doplnil pro představu, ta stipendia se týkají většinou toho, že tam v na amerických univerzitách je vysoké školné, takže to stipendium zahrnuje to, že nemusí platit to školné, ne, že je to nějaká jako ryzí obdoba prostě klasického platu profesionálního sportovce, on je to spíše na úrovni vlastně odpuštění školného.
No a právě samozřejmě zajištění nějakých jako stravovacích procesů a tak dále, ale mě to prostě ještě je zajímavé, vlastně, když se to srovnáme s Evropou, kde třeba v těch top klubech, v úvozovkách, akademiích, tak se na to sportovní vzdělávání historicky zdaleka tolik nedbalo jako právě v Americe a naopak se spíš jako spekuluje, že ti mladí hráči už jsou jako od malička, od plenek jako velice opečováváni a přepláceni vlastně už od velmi mladého věku a nemají takovou tu motivaci. Na druhou stranu opravdu si myslím, že to má určité i trošku jako rasové konotace v Americe, právě přesně tady tenhle ten přístup a možná by nebylo jako od věci, kdyby se oba vlastně ty extrémy, jako je to strašně zajímavé, jak je to jako úplně opačné, tak kdyby se ty oba extrémy někde třeba potkali ve středu a vlastně tam skončila i ta pravda, jak často tady rádi říkáme, že je pravda někde uprostřed.
Já to netvrdím, ale...
Já to taky samozřejmě netvrdím, ale myslím si, že spousta lidí by rádo. No nicméně, to je z dnešní tribuny všechno. Já moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi a Vojtovi Ondráčkovi, že mi takhle zvlášť té poslední části nadhazovali. Díky chlapci.
Taky díky.
Není zač.
A vám posluchačům moc krát děkujeme, že jste nás opět doposlouchali až sem, nebo opět zase ne, tak možná nás už teď ani neslyšíte, ale my se vám zase přihlásíme. Snad už to bude za týden. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.